สวัสดีครับพี่น้องขอบพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มีโอกาสแบ่งปันพระคำของพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวันที่พิเศษอย่างมากนะครับที่เราคนไทยนะเชื่อว่าในทุกๆคริสตจักรวันนี้ก็จะฉวยโอกาสเพื่อจะนมัสการขอบพระเจ้าและพูดถึงความรักของแม่นะครับเราขอบพระเจ้าที่วันนี้เป็นวันที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหานะครับนั้นโบสถ์ทุกๆโบสถ์นะครับคริสตจักรทุกๆคริสตจักรที่มีโอกาสนมัสการพระเจ้าใกล้เคียงกับวันแม่แห่งชาติเราก็มักจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพวกเราจะดีใจที่ได้พูดถึงแม่อาเมนไหมครับพี่น้องนะครับเพราะพวกเราทุกคนก็มีแม่นะครับแม้ว่าเราจะทุกคนไม่ได้เป็นแม่แต่ว่าทุกคนมีแม่นะครับแล้วเราก็รู้ว่าคุณแม่รักเรามากขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณแม่ของเราทุกๆคนแล้วก็อวยพรพระคำพระเจ้าที่จะพิจารณาด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับให้เราร่วมใจการอธิษฐานครับสาธุการแด่พระเจ้ามทนาขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสมานมัสการพระเจ้าออกพระนามของพระองค์ด้วยกันเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเมตตาเราทั้งหลายและเลือกเราทั้งหลายตั้งแต่ก่อนวางรากทั้งโลกให้เป็นบุตรของพระองค์และให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงให้เรามีแม่ที่ดูแลรักษาชีวิตของเราเลี้ยงดูเราช่วยเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นมาจนเวลานี้ตั้งแต่เล็กๆขอบพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้แม่รักเราดูแลเราแล้วก็อบรมสั่งสอนช่วยเราในการที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ดีขอวันนี้ที่พระองค์จะทรงโปรดอวยพรคุณแม่ทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่และคุณแม่ของเราที่อยู่ที่บ้านแล้วก็คุณแม่ที่เราระลึกถึงที่จะรับพรจากพระองค์อย่างมากมายให้เขามีความสุขมีความชื่นชมยินดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้รับพลังที่มาจากพระเจ้าทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณให้ชีวิตที่รับพระพรเต็มเปี่ยมที่มาจากพระองค์และชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนทั้งหลายอย่างมากมายต่อไปขออวยพรพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจและเสริมสร้างเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นในพระลักษณะของพระองค์เจ้ามีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นเราขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับวันนี้ก็จะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับในเรื่องบทบาทของแม่และท่าทีของลูกในพระคัมภีร์นะครับผมก็เทศนาเกี่ยวกับวันแม่ทุกๆปีหลายครั้งเราก็พูดสิ่งที่เหมือนว่าจะไปให้คำแนะนำคำสอนสำหรับคุณแม่นะครับวันนี้เราจะไม่สอนคุณแม่นะเพราะว่าคุณแม่สอนเรามาเยอะแล้วนะแต่เราจะพูดถึงคุณแม่ที่เราพบในพระคัมภีร์ว่าคนเหล่านั้นมีลักษณะที่ดีที่เป็นแบบอย่างเป็นพระพรต่อเราอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับเมื่อพูดถึงคำว่าแม่หลายครั้งเราก็นึกสงสัยไม่แน่ใจว่าพี่น้องนึกสงสัยด้วยกันเหมือนกับผมไหมว่าทำไมคนให้ความสำคัญกับวันแม่มากกว่าวันอื่นๆหรือวันพ่อนะบางทีเราเป็นวันพ่ออาจจะลึกน้อยใจเล็กน้อยไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อพูดถึงวันแม่คนจะพูดถึงเรื่องพระคุณของแม่อย่างกว้างขวางและมากมายเหลือเกินนะครับนักภาษาศาสตร์บอกว่าคำว่าแม่เนี่ยเป็นคำที่เด็กเปล่งออกมาได้อย่างง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ว่าเป็นชาติไหนภาษาไหนก็มักจะเรียกคำว่าแม่ในสำเนียงหรือว่าเสียงที่เปล่งออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับคนไทยเรียกว่าแม่ใช่ไหมครับคนจีนเรียกมาม่าคนฝรั่งเศสเรียกว่าลาแม่คนอังกฤษเรียกว่ามัมคนมุสลิมเรียกแม่ว่ามะนะเหมือน เป็นภาษาที่เปล่งออกมาใกล้เคียงกันอาจจะเป็นคำแรกที่เด็กตัวเล็กๆได้พูดออกมานะครับที่เขาพูดออกมาอย่างนั้นก็อาจจะเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึง9เดือนด้วยกันและเมื่อคลอดออกมาคุณแม่ก็เป็นคนนั้นที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดทั้งให้นมกับลูกเลี้ยงดูลูกอบอุ้มลูกนะครับก็มีความใกล้ชิดสนมกับแม่มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะสมัยก่อนนะครับก็คุณพ่อในสังคมไทยเราเหมือนกันนะครับก็ออกไปทำงานนอกบ้านแต่คนที่อยู่กับลูกเลี้ยงดูลูกอุ้มชูฟูมฟักลูกก็คือคุณแม่นะครับฉะนั้นลูกก็มักจะสนิทสนมและเวลาที่มีความทุกข์ใจมีความท้อใจอะไรต่างๆก็จะคิดถึงแม่เป็นคนแรกเสมอสังคมไทยให้ความสำคัญกับคำว่าแม่มาตั้งแต่โบราณนะครับเราสังเกตจากการใช้ภาษาก็ดีนะครับอย่างเช่นเขาเรียกคนที่เป็นคนที่มีอำนาจในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องของกองทัพเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแม่ทัพไม่ใช่พ่อทัพใช่ไหมครับเป็นแม่ทัพหรือแม่กองเป็นคำที่ใช้นำหน้าเพศหญิงที่เป็นหัวหน้าอย่างเช่นแม่บ้านนะครับแม่งานอะไรต่างๆนะครับผู้หญิงที่กระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นค้าขายก็จะเรียกว่าเป็นแม่ค้าคนที่ทำครัวก็จะเรียกว่าแม่ครัวนะครับเขามีพ่อครัวบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราคุ้นกับคำว่าแม่ครัวมากกว่าเรียกตัวเมียที่มีลูกเรียกว่าแม่จะแม่ม้าแม่วัวอะไรต่างๆฉะนั้นคำว่าแม่เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องราวของชีวิตของมนุษย์เรานะครับและรวมถึงเรียกสิ่งของต่างๆในพวกเดียวกันที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นแม่กระไดแม่แบบนะแม่กุญแจอะไรอย่างนี้ฉะนั้นคนไทยก็ให้ความสำคัญกับคำว่าแม่อย่างมากนะตั้งแต่โบราณกาลมานะครับซึ่งสอดคล้องกับคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อเราศึกษาในพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าก็ให้ความสำคัญกับคำว่าแม่ไว้อย่างมากนะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เราจะเห็นถึงแม่ที่มีอิทธิพลต่อลูกในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับมีทั้งจุดแม่แต่ละคนก็มีทั้งจุดดีและจุดด้อยจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละคนนะครับก็มีข้อคิดมีแบบอย่างแล้วก็มุมมองที่หลากหลายที่แตกต่างกันไปนะครับคุณแม่ที่ดีก็มีมากนะครับก็เราก็สามารถเอามาเป็นแบบอย่างเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้กับการเป็นแม่ของเราในปัจจุบันนี้แต่จริงๆก็ยังมีแม่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนเหล่านั้นก็ยังเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรานะครับเป็นข้อเตือนใจเราถึงการกระทำต่างๆเหล่านั้นที่อาจจะมีส่งผลในแง่ลบหรือแง่บวกกับลูกของเขาได้นะครับแต่วันนี้เราจะอยากจะพูดในแง่บวกมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นวันแม่เนาะนะครับเราแต่ละคนรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับเราไม่ว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะมีจุดอ่อนมีความไม่สมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับผู้เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือพระบิดาของเราที่ดีรอบคอบนะครับแต่ยังมีพ่อที่ดีในพระคัมภีร์และแม่ที่ดีในพระคัมภีร์วันนี้เราจะมาดูบทบาทของ คุณแม่ที่ดีในพระคัมภีร์ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราพบในพระคัมภีร์ก็คือแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดนะครับแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดในปฐมกาลบทที่3ข้อที่20นะครับได้บอกว่าชายนั้นได้เรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตนะครับนี่ตรงกับพจนานุกรมของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันว่าแม่คือผู้ที่ให้กำเนิดนะเมื่อพูดถึงคำว่าแม่เนี่ยความหมายแรกที่เราจะมักจะนึกถึงกันเสมอคือผู้ที่ให้กำเนิดนะครับและพระคัมภีร์ก็เป็นต้นแบบในเรื่องนี้เอวาเป็นอาดามเรียกเอวาว่านางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตนะครับแต่เสียดายที่เอวาก็มีภาพพจน์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับในเรื่องของการไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับแต่เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ก็เป็นลูกหลานของอาดามเอวาเป็นลูกๆของเอวาด้วยกันทั้งนั้นนะครับอีกคนหนึ่งที่ขอโทษอีกข้อหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดนะครับในสดุดีบทที่127ข้อ3บอกนี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผลิตผลของครรภ์ก็เป็นรางวัล นะครับพระคัมภีร์บอกว่าลูกๆนั้นเป็นผลิตผลของครรภ์และเป็นรางวัลของแม่นะครับในยุคของพระคัมภีร์เดิมคนสมัยนั้นให้ความสำคัญกับการมีลูกอย่างมากคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกก็จะมีความปลื้มปิติยินดีนะครับได้เรียกตัวเองว่าเป็นแม่อย่างเต็มปากและมากกว่านั้นการเป็นแม่หรือการให้กำเนิดบุตรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับพระพรจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเป็นรางวัลจากพระเจ้านะครับฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นแม่เนี่ยให้ภาคภูมิใจนะครับถึงสิทธิพิเศษถึงพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับท่านนะครับเวลานั้นใครก็ตามที่ไม่ได้มีบุตรหรือว่าเป็นหมันนะหรือมีบุตรยากหรือแต่งงานนานแล้วยังไม่มีบุตรเนี่ยเขาจะรู้สึกกลุ้มใจนะรู้สึกท้อใจรู้สึกทุกข์ใจเหมือนตัวเองที่ไม่ได้รับพรอย่างเต็มขนาดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะมีความคิดเด็กที่แตกต่างกันออกไปแล้วนะครับแต่เวลานั้นเนี่ยคนหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือฮันนานะครับฮันนาแม่ของซามูเอลนะครับเขาเป็นภรรยาที่สามีรักมากกว่าภรรยาอีกคนหนึ่งคือชื่อนางเปนินนาไม่ว่าจะมีข้าวของอาหารอะไรต่างๆเนี่ยสามีก็จะให้กับฮันนามากกว่าอีกคนหนึ่งแม้ว่าจะได้รับการดูแลความรักจากสามีขนาดนั้นเนี่ยฮันนาก็ยังทุกข์ใจอยู่เพราะว่าเขายังไม่มีบุตรให้กับสามีและมากกว่านั้นภรรยาคนหนึ่งชื่อนางเปนินนาเนี่ยก็ย่อเย้ยถากถางและพูดล้อเลียนเสียดสีวันแล้ววันเล่าแล้วพระคัมภีร์ก็บอกในซามูเอลบทที่หนึ่งบอกว่านางก็ทุกข์ใจอย่างมากนะครับเธอจึงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างหนักนะครับมีบางครั้งที่เข้าไปในพระวิหารแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ร้องไห้ฟูมฟายอธิษฐานขมุบขมิบแบบออกเสียงไม่เป็นคำจนกระทั่งปุโรหิตที่ดูแลพระวิหารชื่อเอลีก็คิดว่านางเมามาอยู่นางเป็นนางเมาเหล้าแต่ฮันนาบอกว่านางไม่ได้เมาใช่ไหมครับพี่น้องจำได้แต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านางทุกข์ใจเพราะว่านางก็ยังไม่มีบุตรแต่สุดท้ายขอบพระเจ้าที่พระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานของนางฮันนาแล้วให้เธอก็มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าซามูเอลและต่อมาก็ได้กลายเป็นผู้เผยชนะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเป็นคนที่เจิมกษัตริย์ของอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ถึง2 องค์ด้วยกันก็คือซาอูลกับใครนะครับ ดาวิดนะครับฉะนั้นเนี่ยการได้เป็นแม่ของคนการผู้ที่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดกับบุตรเนี่ยถือเป็นพระพรจากพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษและเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันที่เรามีแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเราแต่ละคนมานะครับและจริงๆแล้วการที่แม่ที่ให้กำเนิดเรามาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะครับคนที่เป็นแม่ที่นี่คงจะรู้นะครับคัมภีร์บอกว่ากว่าที่เราจะเติบโตขึ้นมาเราต้องอยู่ในครรภ์แม่ถึง9เดือนด้วยกันนะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงปั้นส่วนของภายในของข้าพระองค์และพระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์นะครับคนที่มีลูกนะครับกว่าที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาเนาะ9เดือนจากตัวเล็กๆนะครับค่อยๆค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนแม่จะเดินไม่ไหวในเดือนท้ายๆนะครับหลายคนเนี่ยต้องแพ้ท้องถึง3เดือน4เดือนนะครับหรือตลอด9เดือนก็มีนะผมนึกถึงภรรยาเมื่อตั้งท้องลูกชายคนแรกนะครับก็ต้องแพ้ท้องหลายเดือนนะครับแล้วก็กินอะไรไม่ได้ขอโทษอาจจะหลายครั้งเวลาที่ทานอาหารอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นแสลงน้อยก็จะอาเจียนออกมาและสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าเวลาที่เขาตั้งครรภ์ตั้งท้องลูกชายคนแรกเนี่ยกลืนน้ำลายไม่ได้เลยนะครับตลอด9เดือนนะไปไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องเอาทิชชู่ไป1ม้วนใส่ในกระตะกร้าไปเพราะว่าถ้ากลืนน้ำลายก็จะรู้สึกปั่นป่วนแล้วก็จะต้องอาเจียนทุกครั้งเลยเราเกือบตั้งชื่อลูกชายว่าเป็นน้องเปเปอร์นะหรือน้องทิชชู่คงไม่ดีน้องเปเปอร์นะคือแม่ไปไหนแม่ต้องเอากระดาษไปด้วยนะครับและมีบางช่วงที่แม่แพ้ท้องหนักมีช่วงหนึ่งที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเติมน้ำเกลือถึง7กระปุกนะนอนได้อยู่1คืนด้วยกันนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติของแม่หลายคนแต่แม่บางคนเนี่ยหนักกว่านั้นคือนอนอยู่บนเตียงหลายเดือนนะเพราะว่าแพ้ท้องอย่างหนักบางคนมีอาการแทรกซ้อนเจ็บป่วยมีอะไรต่างๆที่ทำให้มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างปกติทั่วไปนะครับนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงทอเราทั้งหลายไว้ในครรภ์ของมารดาและถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้แม่มีความอดทนมากกว่าผู้ชายหลายคนด้วยซ้ำไปนะครับก็ผู้หญิงก็รับภาระหนักพระเจ้าบอกกับเอวาใช่ไหมว่าเวลาที่เขาจะคลอดบุตรเนี่ยเขาจะต้องเจ็บปวดมากแต่ถึงกระนั้นเขาเองก็ยังปรารถนาสามีนะผมเคยทำงานที่จังหวัดชัยนาทอยู่อำเภอบ้านตะลงสมาชิกส่วนใหญ่ของเราอยู่ในโรงพยาบาลก็มักจะมาเล่าให้ฟังตลอดเดี๋ยวสมาชิกบางกลุ่มก็อยู่ในห้องคลอดห้องผ่าตัดอย่างนี้นะครับก็หลายครั้งก็จะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่คุณแม่จะคลอดลูกก็จะวุ่นวายบางคนเนี่ยขอโทษไม่เป็นคริสเตียนเขาจะด่าสามีเสียหายหายเลยนะครับเพราะโอ้แบบเจ็บปวดมากเวลาที่ก่อนจะคลอดนะพอคลอดแล้วก็หายก็ลืมไปหมดเลยนะครับอีกปีหนึ่งหรือสองปีก็เจอคนเดิมอีกมาอีกนะแล้วก็บ่นเหมือนเดิมก่อนจะคลอดเพราะว่าเจ็บปวดมากนะครับแต่อีก2ปีก็มาอีกนะพระคัมภีร์บอกว่าเวลาที่แม่จะคลอดบุตรก็เจ็บปวดมากและทุกข์ทรมานมากแต่เมื่อคลอดแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดนั้นไปเสียนั่นคือความรักของแม่ที่ยอมแบกเอาความยากลำบากนะครับในการอุ้มลูกน้อยไว้ในครรภ์ตลอด9เดือนดังนั้นการให้กำเนิดจึงเป็นเรื่องที่เป็นพระคุณของพระเจ้าประการแรกและสำคัญมากซึ่งเป็นการกำหนดของพระเจ้าแม้แต่พระเยซูเอง ซึ่งมาบังเกิดในโลกนี้ยังต้องผ่านการกำเนิดแบบมนุษย์ปกติต้องจุติในครรภ์ของมารีโดยฤทธิ์เดชของพระยมบสุดของพระเจ้าเหมือนกับภาพนี้เช่นเดียวกันนะครับตลอด9เดือนและมารีเองก็ได้บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานข้าพเจ้าและต่อไปนี้คนทั้งหลายก็จะเรียกข้าพเจ้าว่าพาสุกนะครับและผมชอบพระคัมภีร์ที่ได้บอกหลายตอนที่มารีบอกว่ามารีเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในใจมีความภาคภูมิใจมีความดีใจที่พระเจ้าทรงเมตตาและทรงเลือกใช้ชีวิตของนางในการเป็นมารดาฝ่ายโลกนี้ของพระเยซูผู้ให้กำเนิดพระเยซูนะครับประการที่สองที่เราพบในพระคัมภีร์ก็คือว่าแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกน้อยให้เติบโตขึ้นนะครับแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกน้อยให้เติบโตขึ้นจริงๆแล้วไม่นับตั้งแต่เขาคลอดออกมาการให้นมนะครับการอาบน้ำการดูแลฟูมฟักตั้งแต่เล็กๆนั้นคุณแม่ต้องดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยนะครับก็เวลาที่ภรรยาท้องลูกคนแรกเนี่ยผมเห็นเขาไปซื้อหนังสือมาเยอะเลยนะครับก่อนหนังสือเล่มนานหนาดูว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาที่ลูก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับเอาใจใส่ลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเขาบอกสมัยนี้นะครับผมดูข่าวแล้วก็ฟังจากคนที่รู้จักเขามีการเข้าคอร์สด้วยว่าจะเป็นแม่ที่ดูแลลูกให้ดีอย่างไรตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องของตัวเองนะครับอาจจะเป็นเหตุว่าทำไมเหมือนที่พูดไปตอนต้นว่าทำไมลูกๆจึงผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อนะครับจริงๆแล้วมีคลิปวิดีโออันหนึ่งเป็นภาพของแม่ไก่กับพ่อไก่กำลังจิกอาหารคือข้าวเปลือกในเขาเรียกว่าในถ้วยนะครับที่ใส่อาหารใส่ข้าวเปลือกอยู่นะครับก็ตัวผู้นี้ก็จิกกินจิกกินจิกกินแต่ตัวเมียเนี่ยทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากคือว่ามันก็จิกปุ๊บกินด้วยแล้วจิกปุ๊บก่อนที่มันจะกินหลายครั้งเนี่ยมันก็จะวางที่พื้นดินให้ลูกๆเนี่ยมาจิกกินอีกเพราะมันจิกในถ้วยเสร็จปุ๊บมันก็จะวางที่ดินให้ลูกๆมากินนะครับแล้วก็แต่ส่วนตัวผู้เนี่ยจิกกินจิกกินไม่สนใจอะไรเลยนะครับแล้วก็มีคนมาส่งมาในไลน์ของที่โบสถ์ของเรามีสมาชิกผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมเห็นตัวเองอยู่ในนั้นด้วยคุณพ่อหลายคนเวลาที่กินอาหารทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ค่อยได้ห่วงไม่ค่อยได้นึกถึงลูกมากนักนะครับแต่การดูแลลูกการเลี้ยงดูลูกการป้อนข้าวป้อนน้ำการให้อาหารเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในสัญชาตญาณของคุณแม่และจริงๆแล้วจริงๆมีคลิปอีกอันหนึ่งแต่ว่าไม่สะดวกที่จะใส่มาในนี้ของสัตว์ยังเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทที่เป็นแม่ด้วยไม่เป็นช้างเป็นกระต่ายเป็นแมวเป็นสุนัขหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าจะใส่สัญชาตญาณในการจะโอบอุ้นดูแลลูกๆของเขาให้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจากสิ่งแรกก็คือน้ำนมจากอกของตัวเองครับจนพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในอิสยาห์บทที่49ข้อ15บอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือแม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีทางที่แม่ซึ่งมีจิตใจปกติจะลืมบุตรที่ตัวเองให้นมอยู่คือไม่ว่าจะเขาจะคิดหรือไม่คิดตั้งใจไม่ตั้งใจมันอยู่ในสายเลือดนะอยู่ในสายเลือดที่จะไม่มีทางที่แม่ที่ปกติโดยทั่วไปนะครับที่จะลืมบุตร ที่ตัวเองคลอดออกมาแล้วก็ให้นมอยู่แต่พระคัมภีร์ยังวงเล็บไว้ว่าแต่ยังมีแม่บางคนที่ไม่ค่อยดีนะครับที่เอาลูกไปทิ้งที่ทำแท้งที่เอาลูกไปทิ้งตั้งแต่แบเบาะนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแม้ว่ามีแม่บางคนที่ผิดปกติและแม่บางคนที่ลืมลูกแต่พระเจ้าจะไม่ลืมเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องเราเชื่ออย่างนั้นว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีรอบคอบแต่เวลาเดียวกันพระองค์เป็นเหมือนแม่ไก่ที่ปกป้องลูกๆของมันด้วยปีกของพระองค์นะครับเรานึกถึงโยเคเบตแม่ของโมเสสนะครับพี่น้องจำเรื่องของแม่ของโมเสสได้เนาะนะครับเวลาที่มีการข่มเหงอย่างหนักของฟาโรห์ที่มีคำสั่งให้ไปไล่ฆ่าเด็กชายตัวเล็กๆของคนยิวทั้งหมดเลยเจอที่ไหนฆ่าที่นั่นนะครับและโมเสสก็เกิดมาในช่วงเวลานั้นโมเสสก็พยายามจะปกป้องชีวิตของลูกชายที่น่ารักของเธอไว้อย่างดีที่สุดจนกระทั่งไม่สามารถซ่อนไว้ได้ก็เลยเอาตะกร้านะครับมาใส่แล้วก็ยาฉันด้วยยางอย่างดีเพื่อน้ำจะไม่เข้าไปเอาลอยน้ำอยู่แต่เขาไม่ได้ให้ลอยน้ำไปลอยทิ้งไปแบบให้ปล่อยไปตายตามยถากรรมหรือเหมือนไม่อยากเห็นความตายของลูกต่อหน้าอย่างนั้นไม่ใช่เวลาที่ลอยอยู่นะคือแค่ซ่อนไว้เวลาเดียวกันก็ให้มิเรียมซึ่งเป็นพี่สาวของโมเสสเฝ้าอยู่นะครับเหมือนว่าถ้ามีใครมาตรวจที่บ้านจะไม่พบตอนเย็นก็ไปเก็บมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พยายามจะรักษาชีวิตของลูกน้อยไว้อย่างดีที่สุดแต่ขอบพระเจ้าที่เป็นแผนการพระองค์คือให้ทิดาฟาโรห์มาพบและก็รับเป็นลูกยังข่าวนั้นก็ไปถึงโยเคเบตนะครับมิเรียมก็ไปบอกมิเรียมก็ดีใจนะครับถือว่าเป็นโอกาสก็เลยไปบอกว่าต้องการแม่นมไหมต้องการแม่นมไหมมีคนพร้อมอาสาที่เป็นแม่นมให้กับเด็กชายตัวน้อยนี้ที่ต่อมาจะเป็นทิดาของฟาโรห์และของพระเจ้าก็เป็นโอกาสที่โยเคเบตก็เป็นแม่นมให้นมบุตรชายของตัวเองนะให้นมบุตรชายของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณแม่ทุกคนคงจะภาคภูมิใจในการที่จะเลี้ยงดูลูกน้อยของตัวเองถ้าทำได้โดยการเลี้ยงด้วยน้ำนมของตัวเองนะครับและพระคัมภีร์ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจนใช้เปรียบกับการที่ใครก็ตามที่เชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่ๆต้องกินน้ำนมฝ่ายวิญญาณก็คือโภชนะของพระเจ้านะครับนั้นน้ำนมเป็นสิ่งที่มีค่าที่แม่ก็ให้กับเราเลี้ยงดูเราจนมีเพลงในประเทศไทยเราใช่ไหมครับในเมืองไทยเราเป็นค่าน้ำนมนะครับเป็นเพลงที่ติดหูของเราตั้งแต่เด็กเป็นเพลงที่ฮิตเสมอเป็นอมตะทุกยุคทุกสมัยนะครับค่าน้ำนมเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับแม่ของเรานะครับแม่อีกคนหนึ่งนะครับที่ดูแลลูกน้อยคนในครัวเรือนของเธออย่างดีคือแม่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับสุภาษิตบทที่31ข้อ14 15นะครับแม่คนนี้เมื่อก็ดูแลลูกตั้งแต่เล็กๆจนถึงลูกโตขึ้นก็ยังดูแลอยู่พระคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่จัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอนะครับไม่เพียงแต่ให้นมลูกน้อยเท่านั้นแต่ยังเฝ้าดูฟูมฟักเอาใจใส่ลูกแม้กระทั่งลูกเติบโตขึ้นมานะครับทำอาหารให้ลูกตื่นเช้ามาทำอาหารให้ลูกและคนในครัวเรือนอย่างบริบูรณ์นะครับจริงๆยังมีอีกหลายข้อในตอนนั้นนะครับถ้าพี่น้องสนใจกลับไปอ่านในพระธรรมสุภาษิตบทที่31จะเห็นภาพของภรรยาที่ดีแล้วก็แม่ที่ดีสมบูรณ์ขึ้นมีอยากอ่านบางข้อที่ไม่ได้ขึ้นในโปรเจคเตอร์นะครับข้อ15บอกว่าเธอลุกขึ้นแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้แก่ครัวเรือนของเธอข้อ21เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะเขาสวมเสื้อ2ชั้น ข้อ26ถึง29ได้บอกว่าเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอและไม่ชุบมือเปิดลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดนี่คือแม่หัวอกแม่หรือน้ำใจของแม่ที่ดูแลลูกๆดูแลพวกเรามานะครับแม่อีกคนหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือมารีแม่ของพระเยซูแม่ฝ่ายร่างกายของพระเยซูนี่เป็นภาพตอนหนึ่งซึ่งได้เห็นว่ามารีได้เอาใจใส่ต่อพระเยซูแม้ว่าเธอรู้ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ตามแต่ในท่าที่เป็นแม่ฝ่ายร่างกายก็เอาใจใส่บุตรอย่างดีนะครับมีครั้งหนึ่งที่พระเยซูอายุครบ12ขวบหรือ12พรรษาเนี่ยก็เข้าไปในเทศกาลนะปัสกาได้มีโอกาสสนทนากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำศาสนาในเวลานั้นแล้วก็สามารถจะถกเถียงแล้วก็อภิปรายเรื่องราวธรรมบัญญัติต่างๆได้เป็นอย่างดีจนผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นก็แปลกใจนะครับแล้วก็หายตัวไปจากพ่อและแม่ชั่วขณะหนึ่งจนพ่อแม่ก็ตามหานะครับเวลาที่แม่ได้พบแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยทำให้แม่วุ่นวายใจทำไมทำให้พ่อแม่วุ่นวายใจตามหาเจ้าทำไมนะครับแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูก็บอกว่าท่านตามหาฉันทำไมท่านไม่รู้หรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาของเรานะครับแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าแต่กระนั้นก็ดีเนี่ยพระเยซูก็กลับไปนะตรงนี้บอกว่าแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรตอยู่ใต้การปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงแสดงว่ามารีได้เอาใจใส่พระเยซูตั้งแต่เป็นพระกุมารเยซูจนถึงเด็กชายเยซูจนถึงคนหนุ่มที่เป็นชื่อว่าเยซูนั้นอย่างดีที่สุดตั้งแต่อุ้มท้องและจนถึงอายุ30ปีอย่างดีที่สุดเลยคงจะดูแลทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็ดูแลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องของพระเยซูด้วยนะครับเพราะพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเยซูยอมอยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาและบิดามารดาก็เอาใจใส่อย่างดีที่สุดในหน้าที่ของเขานะครับจนให้พระเยซูก็เจริญขึ้นทั้งด้านร่างกายได้สติปัญญาเป็นที่ชอบเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงอาจารย์เฮนรี่ได้พูดว่าลูกเป็นผลของพ่อแม่อาจารย์เฮนรี่ไม่มีลูกที่เป็นลูกฝ่ายร่างกายของตัวเองแต่มีลูกฝ่ายจิตวิญญาณเยอะนะก็อายุมากท่านคงสังเกตคนเยอะแต่ท่านมักจะสอนลูกศิษย์สอนพวกเราเสมอว่าลูกเป็นผลของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ดีโดยเฉพาะคุณแม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าลูกก็จะดีด้วยอย่างแน่นอนนะครับในสังคมไทยทุกวันนี้มีปัญหาในครอบครัวเยอะพ่อกับแม่หย่ากันแยกกันเยอะนะครับแต่ลูกที่อยู่กับแม่แม้ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยส่วนใหญ่มักจะดีเพราะอะไรแม่จะเอาใจใส่ใกล้ชิดลูกเหมือนจะไม่ได้ขาดสิ่งดีที่จำเป็นในชีวิตของเขานะครับฉันแม่จึงเป็นคนที่สำคัญอย่างมากต่อพวกเราทั้งหลายอีกประการหนึ่งแม่เป็นผู้ที่ให้ความรักและการปลอบประโลมใจแก่ลูกๆนะครับแม่เป็นผู้ที่ให้ความรักและปลอบประโลมใจแก่ลูกนะครับจริงๆแม่ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่แม่คนหนึ่งที่ผมนึกถึงในตอนที่เตรียมคำเทศนานี้นึกถึงผู้หญิงที่ชื่อฮากานะฮากาเป็นหญิงคนใช้ของอับราฮัมนะครับแล้วก็มีลูกกับอับราฮัมชื่ออิสมาเอลนะครับแต่วันหนึ่งพอฮากาซาราซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบธรรมของอับราฮัมเนี่ยมีลูกด้วยคืออิสอัคก็ได้ไล่เธอกับลูกน้อย ออกไปจากบ้านเวลานั้นเนี่ยอับราฮัมก็กลุ้มใจมากเพราะว่าจริงๆก็เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นลูกของเขาด้วยนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าอย่ากลุ้มใจก็ให้ภรรยาคนนี้กับลูกน้อยชื่ออิชมาเอลเนี่ยออกไปตามคำขอของซาร่าได้เพราะพระเจ้าจะดูแลเขาและพระเจ้าจะอวยพรเขาให้เป็นชนชาติที่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าเพียงแต่ให้เสบียงอาหารไม่มากให้น้ำแค่โถหนึ่งนะหรือว่าเหยือกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพอไปได้เดินทางได้ไม่นานเสบียงอาหารและน้ำที่เตรียมไปก็หมดลงใช่ไหมครับแล้วก็พระพีบอกว่าลูกน้อยก็ร้องไห้ตะเบงเสียงอาจจะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเราไม่ทราบว่านานขนาดไหนจนที่ฮากาก็ท้อใจแล้วก็กลัวที่ลูกจะตายต่อหน้าจึงวางลูกไว้แล้วก็เดินจากไปพระพีบอกว่าเดินไปเท่ากับระยะของธนูตกคงไกลพอสมควรยิงธนูขนาดไหนนะครับคงจะทิ้งลูกจนไม่อยากฟังเสียงแต่พระคัมภีร์บอกพระเจ้าได้ฟังเสียงของอิสมาเอลนะแล้วก็มาพูดกับฮากาให้กลับไปหาลูกของตัวเองนะครับในปฐมกาลบทที่21ข้อ17ข้อ18บอกว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮากาจากฟ้ากล่าวกับนางว่าฮากาเจ้าเป็นอะไรไปอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กณที่ที่เขาอยู่นั้นลุกขึ้นอุ้มเด็กนั้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่นเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งตัวหนังสือสีแดงที่ผมเขียนทำไว้ว่าลุกขึ้นอุ้มเด็กนั้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่นนี่เป็นอากัปกิริยาที่ผมเชื่อว่าคุณแม่ของเราทุกคนได้ทำกับเราด้วยเช่นเดียวกันอุ้มเราเวลาที่เราร้องไห้โอบปลอบกอดเราเวลาที่เรากลุ้มใจเราเสียใจโศกเศร้าเช็ดน้ำตาเวลาที่เราร้องไห้เป็นเพื่อนยามที่เราไม่มีใครเป็นคนที่หนุนใจและให้กำลังใจกับเราเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดและเป็นคนที่นั่นที่ยืนขึ้นเป็นคนแรกและยื่นมือออกและต้อนรับลูกกลับบ้านและให้อภัยลูกเสมอเวลาที่ลูกดื้อดึงผมจำได้ว่าตอนผมเป็นเด็กอยู่ประมาณป.5นะครับก็ขออนุญาตแม่ว่าวันนี้วันหยุดขอไปเที่ยวสวนของเพื่อนแม่ก็บอกว่าไปได้แต่อย่าขึ้นต้นไม้อย่าลงน้ำแต่พอไปถึงสวนเพื่อนเนี่ยเห็นมะขามคนเหนือเรียกมะขามป้อมเนาะไอ้ลูกมันกลมๆเนี่ยแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยลืมคำแม่หมดเลยปีนไปบอกกำลังเจอกินมะขามป้อมอย่างอเด็ดอร่อยนะครับก็เจอตัวบุ้งนะก็เลยถอยไม่ได้ดูข้างหลังปรากฏว่าไปเหยียบใส่กิ่งไม้แห้งแล้วก็ล่วงลงมาแล้วแขนตรงนี้มันโค้งขึ้นมาทันทีเลยรู้ว่าแขนหักละพอดีไปกับเพื่อน2คนก็เลยหาไม้ตามที่เราหาไม้มาดามไว้แล้วก็พันไว้ตามที่เราเรียนแบบจากลูกเสือมาแล้วก็แทนที่จะไปโรงพยาบาลกลับบ้านทันทีเลยนะกลับบ้านทันทีเลยที่แขนนี่มันโกงขึ้นรู้ว่าแขนหักแล้วนะครับไปถึงแม่ไปถึงบ้านก็เจอหน้าแม่คนแรกเหมือนกันและสิ่งที่ผมพูดกับแม่ว่าขอโทษครับแม่ที่ผมไม่ได้ฟังคำของแม่แต่แม่จำได้ว่าแม่ไม่ดุสักคำเดียวแม่เข้ามากอดผมปลอบผมและพาผมไปโรงพยาบาลแม่คือคนนั้นที่พร้อมให้อภัยเสมอไม่ลืมขอโทษไม่จดจำสิ่งที่เราทำไม่ดีหรืออะไรต่างๆที่เราดื้อดึงกับแม่คนอื่นอาจจะให้โอกาสกับคนที่ทำผิด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแต่แม่ไม่มีแค่คำว่าโอกาสที่2แต่มีโอกาสเสมอสำหรับลูกๆที่จะกลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นคือแม่ของเรานะครับผมจำได้ว่าตอนที่คุณแม่ป่วยหนักก่อนจะเสียชีวิตตอนอายุ77ปีตอน5ปีที่แล้ว ือคุณแม่เป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเลือดนะครับแล้วก็ผ่าตัดสมองเพราะว่าแกล้มแล้วก็มีเลือดซึมเส้นเลือดซึมออกมาที่ในสมองก็เลยต้องผ่าตัดต้องนอนในโรงพยาบาลนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมแม่ลูกๆไปเยี่ยมแม่คำหนึ่งที่แม่มักจะพูดทุกวันพูดเสมอคือว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคือแม้ว่าตัวเองจะเจ็บปวดหนักขนาดไหนความห่วงใยที่มีต่อลูกๆที่โตแล้วนะมีครอบครัวแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วยังมีอยู่เสมอไม่เคยลดน้อยลงไปเลยนี่คือคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ยังคิดว่าลูกเป็นลูกที่แม่จะต้องดูแลเอาใจใส่เสมอห่วงใยเอื้ออาทรเสมอกับพวกเรานะครับฮากาแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้เรื่องราวของเธอมากนักแต่เรารู้ว่าเธอคงจะดูแลลูกของเธออย่างดีที่สุดจนอิสมาเอลก็อยู่รอดได้ในถิ่นกันดารเติบโตขึ้นและเป็นชนชาติใหญ่ในเวลาต่อมานะครับตามพระสัญญาของพระเจ้าอีกประการหนึ่งแม่เป็นครูคนแรกและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกๆจริงๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้รู้อยู่แล้วแล้วก็พูดถึงกันในทุกๆปีของการพูดถึงพระคุณของแม่ในเทศกาลวันแม่แต่หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้นึกชัดเจนในพระคัมภีร์นะครับแต่จริงๆแล้วในพระคัมภีร์เราเห็นถึงแม่ที่เป็นครูคนแรกและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกๆมากมายเหลือเกินนะครับพระบัญญัติของพระเจ้าเฉลยธรรมยาบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8ได้บอกว่าจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านพระบัญญัติของพระเจ้าคือให้ประชาชนอิสราเอลนั้นรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังความคิดของเขาแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าให้สอนความจริงนี้กับลูกๆของเขาด้วยทุกวิธีทางไม่ว่าจะเดินอยู่ตามทางนั่งอยู่ในเรือนเขียนไว้ที่เสาที่ประตูที่เสาเรือนที่หว่างคิ้วนะครับทุกอย่างที่จะทำให้ลูกน้อยได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่พวกเขาจะรักอย่างสุดจิตสุดใจเป็นผู้ที่เขาจะนมัสการตลอดชีวิตของเขาเราเห็นว่าคุณแม่ที่ดีส่วนใหญ่ก็จะทำให้ลูกๆของเขาเดินตามรอยที่เป็นพระมหาบัญญัติของพระเจ้าอย่างนี้แต่แม่หลายคนก็ละเลยนะครับและเอาความคิดฝ่ายโลกให้กับลูกก็จะมีผลทำให้ลูกก็ออกจากทางพระเจ้าและมีผลเสียหายมากมายเหลือเกินนะซึ่งเราก็พบหลายละคนอย่างเช่นเลเบคาแม่ของยาโคบนะครับเอวาซึ่งไม่ได้เชื่อฟังคำของพระเจ้าอย่างนั้นก็จะมีปัญหาทำให้โลกทุกวันนี้ก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายฉะนั้นแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากว่าเขาจะให้ปลูกฝังหรือว่าหว่านสิ่งดีอันใดหรือสิ่งไม่ดีอันใดลงไปในลูกๆของเขาแต่แม่ที่ดีมักจะเป็นคนนั้นที่ควรจะให้สิ่งที่ดีกับลูกของเขานะครับคนแรกคือโยเคเบธซึ่งอยากพูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วไม่เพียงแต่โยเคเบธจะเป็นแม่นมของโมเสสเท่านั้นเองแต่ยังเป็นครูของโมเสสด้วยเราเห็นเมื่อแม้ว่าเขาโตขึ้นในวังนะครับมีทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ฮีบรูบอกว่าแต่โมเสสได้เลือกอยู่ฝ่ายชนชาติของพระเจ้าเลือกทนทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าดีกว่าสำเริงสำราญในวังของฟาโรห์มันไม่ง่ายนะครับที่คนหนึ่งจะปฏิเสธความศิวิไลในราชวังแต่เลือกทนทุกข์ยากลำบากกับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีอุดมการเดียวกันถ้าแม่ของโมเสสไม่ได้ใช้โอกาสในการให้นมในการสอนลูกของเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนควรจะมีบทบาทอย่างไรควรจะมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรผมเชื่อว่าโมเสสอาจจะไม่ใช่เป็นคนนั้นที่นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ก็เป็นได้นั้นโยเคเบดมีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตของโมเสสอย่างมากอีกคนหนึ่งก็คือฮันนานะครับฮันนาที่พูดถึงตอนต้นตะกี้นี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้สัญญาพระเจ้าหรือบนต่อพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าให้บุตรแก่เขาเนี่ยเขาจะถวายบุตรนี้คืนไว้กับพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาดูแลลูกน้อยของเธอคือเมื่อเขาหย่านมแล้วก็ได้ทำตามสัญญาโดยได้นำซามูเอลไปถวายให้กับพระเจ้าคือมอบไว้ให้เป็นเด็กที่รับใช้ในพระวิหารพระเจ้าอยู่กับเอลีนะครับเช่นเดียวกันคงจะไม่ง่ายนักที่จะยอมให้ลูกน้อยที่เพิ่งหย่านมที่กำลังน่ารักคงจะเริ่มพูดนะคงจะเป็นขวัญใจของทุกคนในบ้านนะครับให้พรากออกจากอกของตัวเองไปนะครับแต่ว่าฮันนายอมเพราะฮันนาเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ซามูเอลได้พบเป้าหมายชีวิตของเธอของเขาแล้วก็จะทำให้เขาได้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและซึ่งก็เป็นอย่างนั้นในเวลาต่อมาเขาเป็นคนที่สอนลูกและคงจะบอกลูกนะครับแล้วก็หนุนใจลูกเสมอเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะพลากจากอกของมารดาเนี่ยก็ยากนักนะครับผมจำได้ว่าเวลาที่ไปส่งลูกสองคนไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันเป็นความยากลำบากมากนะพอไปส่งเข้าที่โรงเรียนอนุบาลฝากไว้กับมือของครูอนุบาลเนี่ยเวลาที่เราหันหลังกลับปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงเขาร้องไห้หรือเห็นหน้าตาที่เศร้าส้อยของเขาเนี่ยเดี๋ยวเพราะลูกคนเล็กนะครับก็จะติดพ่อกับแม่มากนะครับห้องเรียนเขาอยู่ชั้นที่สองนะครับทุกเช้าเขาจะเดินแล้วก็มองมาที่เราที่ยืนเฝ้าอยู่ตลอดจริงๆเราไม่น่าจะเฝ้าแต่ว่าเราก็ห่วงลูกก็ดูเขาจะมองเราตลอดจนลับตานะครับเหมือนจะไปเมืองนอกขึ้นเครื่องบินแบบนั้นบายบายตลอดนะครับคือเขาอาลัยไม่อยากจะจากพ่อกับแม่ภรรยาผมเป็นครูป.1ก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอว่าช่วงเปิดเทอมวันอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกเนี่ยต้องแบบปร่ำสู้กับลูกของเด็กเล็กๆซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่เนี่ยกันอย่างยกใหญ่เลยนะกว่าที่เขาจะหลุดออกจากอกของพ่อแม่ได้นะครับแต่ฮันนาเป็นคนนั้นที่แม้ว่าเจ็บปวดที่จะต้องให้ลูกออกจากอ้อมอกของตัวเองไปแต่เขารู้ว่าเป็นทางที่ลูกจะได้สิ่งที่ดีเธอก็ยินยอมนะครับนั่นคือแม่ตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือยายและแม่ของทิโมธีนะยายและแม่ของทิโมธีชื่อยายชื่อโลอิสแล้วก็แม่ชื่อยูนิสนะครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ5นะครับถ้าพี่น้องจำได้หรือถ้ามีเวลาเราเปิดดูนะครับเปาโลได้บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันจริงใจของท่านที่มาจากยายและแม่ของท่านยายและแม่เป็นคนที่ช่วยกันนะครับสั่งสอนอบรมฟูมฟักทิโมธีให้อยู่ในทางของพระเจ้าตั้งแต่เล็กๆและเมื่อเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มก็ได้พบกับเปาโลแล้วก็ได้อยู่กับเปาโลเป็นผู้รับใช้ร่วมงานกับเปาโลพี่น้องที่รักครับสังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากค่านิยมแนวคิดต่างๆของคนในสังคมนี้ก็เปลี่ยนไปมากมีความคิดค่านิยมกระแสต่างๆของโลกนี้ซึ่งเป็นอันตรายต่อคริสเตียน และสวนทางกับความเชื่อของคริสเตียนมากขึ้นและมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับถ้าพ่อแม่หรือคริสตจักรหรือครูละวีไม่ได้สั่งสอนอบรมหรือวานความจริงพระเจ้าในใจของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นการยากลำบากมากที่เขาจะสามารถฟันฝ่ากระแสของค่านิยมของความคิดของคนในโลกอันเชี่ยวกราดนี้ได้อย่างง่ายนักนะครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีอุดมการณ์หรือความเชื่ออันหนึ่งคนรุ่นแรกจะยอมตายเพื่ออุดมการณ์หรือความเชื่อนั้นคนรุ่นที่สองพร้อมจะทำตามอุดมการณ์หรือความเชื่อนั้นเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ของเขาแต่คนรุ่นที่สามคือหลานของเขาเนี่ยก็จะเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่พ่อแม่และยายปู่ย่าตายายเขาเชื่อนั้นมันล้าสมัยไปหรือยังนะครับแต่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดหรือภูมิฟักลงไปอย่างดีนั้นคนรุ่นที่สี่จะปฏิเสธความเชื่อหรืออุดมการณ์นั้นซึ่งเราจะพบในประวัติศาสตร์ในเรื่องการเมืองก็ดีเรื่องวิถีชีวิตจริยธรรมอันดีงามต่างๆคนที่กำลังเปลี่ยนไปในสังคมทุกวันนี้ก็ดีดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นพระมหาบัญญัติพระเจ้าบอกว่าต้องสั่งสอนเรื่องเหล่านี้ให้กับลูกหลานให้เขารักพระเจ้าเหมือนที่พ่อแม่เขารักให้หลานรักพระเจ้าเหมือนที่พ่อแม่เขารักและปู่ย่าตายายของเขารักเหมือนกันผมอยากขอบพระเจ้าที่ผมมีพ่อแม่ที่ดีนะครับถ้านับจากรุ่นแรกที่เชื่อพระเจ้าผมเป็นคนรุ่นที่6นะครับบรรพบุรุษของเราคู่แรกเป็นคนเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าอยู่แถวแม่เหียนะครับได้รับข่าวประเสริฐจากอาจารย์ดาเนียลแมกกินเวลลี่นะครับแล้วก็เชื่อพระเจ้าแต่ญาติพี่น้องก็ไม่ชอบก็ข่มเหงเลยอพยพไปอยู่ที่เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าก็มีลูก5คนด้วยกันนะผมเป็นหลานคนหนึ่งของลูกคนที่3นะครับเป็นคนรุ่นที่6นะครับความเชื่อเหล่านี้จะไม่สามารถส่งต่อกันมาเป็นร้อยกว่าปีได้ถ้าพ่อแม่แต่ละรุ่นไม่ได้ถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้ลงไปในพวกเราผมคุยกับเพื่อนผู้รับใช้ในหลายคริสตจักรในหลายกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มพี่น้องชนเผ่าซึ่งเชื่อพระเจ้ากันทั้งหมู่บ้านเลยทั้งดอยเลยเชื่อพระเจ้าหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่มาจากลัดกระชินนะที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยในรัฐกฐินในประเทศพม่าเนี่ย 99% เป็นคริสเตียนหมดเลยแต่ในปัจจุบันนี้หลายคนไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาอาจจะมีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นศาสนาคริสต์เป็นคริสเตียนแต่หลายคนไม่ได้ไปโบสถ์แล้วหลายคนไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วผมก็มีญาติพี่น้องหลายคนที่เป็นพี่น้องที่โตตามกันมาหลายคนก็ไม่ใช่ทุกคนที่เดินในทางของพระเจ้าไม่ถึงญาติหลายคนนะครับอยู่ปัจจัยสำคัญที่สุดอยู่ที่พ่อและแม่และที่สำคัญที่สุดคือแม่ที่ให้กำเนิดที่อยู่ใกล้ชิดมีเวลาใกล้ชิดโดยเฉพาะสมัยโบราณมีเวลาใกล้ชิดกับลูกที่สุดถ้าเขาใช้เวลาเหมือนกับแม่ของโมเสสเหมือนกับฮันนาเหมือนยูโลอิสและยูนิสลูกเขาจะอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราฝึกเขาในทางที่เขาจะเดินไปเมื่อโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนั่นคือพระคุณของแม่นะครับเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ที่เลี้ยงดูฝูงฟักเป็นครูคนแรกเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆของลูกนะครับแต่สุดท้ายอยากให้เราดูท่าทีของลูกในพระคัมภีร์ว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อลูกบ้างอย่างรวดเร็วเนาะเพราะเวลาเราผ่านไปนะครับอย่างแรกก็คือพระคัมภีร์บอกว่าสำคัญที่สุดลูกๆต้องทำไมครับให้เกียรติแก่บิดามารดาของตัวเองให้เกียรติแก่บิดามารดาของตัวเองนะครับทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ตรัสไว้หรือว่าสั่งไว้เป็นข้อแรกเลยนะครับเพราะพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมักจะลืมบทบาทตัวเองได้ง่าย แม้แต่ต่อพระเจ้าที่สร้างชีวิตเรามาเรายังกบฏต่อพระองค์เราเห็นข่าวในสังคมทุกวันนี้มีลูกที่เป็นลูกทรพีที่ดื้อกับพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่อ่านข่าวไม่กี่วันมานี้บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งร่วมหัวกับสามีตัวเองพระบิดาว่าผัวขอโทษหนังสือพิมพ์บอกว่าผัวนะเป็นคือสองคนนี้ติดยาเสพติดก็เลยอยากได้สมบัติของแม่ก็เลยไปจ้างมือปืนมายิงแม่ตัวเองนะครับและสุดท้ายตำรวจสอบสวนไปมาก็เพราะว่าเป็นฝีมือของลูกสาวตัวดีนี่เองไม่น่าจะเรียกว่าเป็นลูกสาวตัวดีเนาะเป็นลูกสาวตัวไม่ดีตัวร้ายนะครับที่ทำอย่างนี้ได้พระบิดาจึงรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจิตใจก็เสื่อมลงไปตามยุคตามสมัยในทุกวันนี้พระบิดาจึงบอกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะอายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินโลกซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าการให้เกียรติคือการยกย่องการเทิดทูนการที่ให้พ่อแม่ก็จะมีความชื่นชมดีอยู่เสมอนะการให้เกียรตินะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและบางพี่บอกว่าคำสั่งนี้เป็นพระสัญญาที่มีพรอยู่ด้วยใครก็ตามที่ให้เกียรติแก่บิดามารดาโดยพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยก็จะมีชีวิตหรือมีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลกที่พระเจ้าประทานให้นี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางทีลูกๆหลายคนที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหลายคนพูดหลายอย่างมีกริยาหลายอย่างซึ่งไม่ได้ให้เกียรติพ่อแม่เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้เนาะผมเห็นเด็กสมัยนี้พ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยก็จะเลี้ยงลูกแบบเรียกว่าเสรีนิยมมากขึ้นเนาะก็มีความเท่าเทียมกับพ่อแม่มากขึ้นนะครับยิ่งบางคนบอกว่าเราต้องเป็นแบบสากลคือไม่ต้องเรียกลุงป้าน้าอาละอยู่อย่างเดียวเลยเรียกพ่อกับแม่ก็อยู่เลยนะครับซึ่งสังคมไทยหลายครั้งก็ยังลำบากในการยอมรับและจริงๆสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมที่เราได้รู้ว่าใครเป็นลุงป้าน้าอาเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยและการให้เกียรติอย่างสมควรไม่ต้องถึงกับคานและหมอบแบบสมัยโบราณแต่รู้ว่านี่คือพ่อแม่จะพูดอะไรที่ทำให้พ่อแม่เสียใจหรือดีใจอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะคำหนึ่งเสมอเนาะบางคนนี่พูดแรงนะครับทำให้แม่ร้องไห้ไปหลายวันพ่อพี่บอกคงไม่ควรนะเพราะว่าการให้เกียรติบิดามารดานั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นพรต่อตัวเราเองเป็นสำคัญด้วยนะครับอีกประการหนึ่งนะครับพ่อพี่บอกว่าให้เรายกย่องชื่นชมมารดาของเราในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อ28บอกลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นนั้นมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดนะครับแม่คนนี้คงจะหน้าบานตลอดเนาะเพราะว่าทุกเช้าสามีก็ชมลูกก็ชมเราอยากให้แม่พ่อแม่อยากให้คุณแม่เราหน้าบานไหมครับดีใจเสมอรู้จักชมนะชมเธอนะขอบคุณแม่ให้กำลังใจแม่นะครับไม่รู้ว่าวันแม่ปีนี้เราได้ส่งคำชมไปให้แม่หรือยังเช้าวันนี้ได้พูดดีๆกับแม่หรือยังแม่ลูกบางคู่เนี่ยเหมือนกับไม่เบื่อไม่เมากันนะครับคุยกันไม่ถึง10คำก็เลิกคุยนะครับคุณแม่หลายครั้งเนี่ยหรือคุณพ่อก็ตามเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเขาอายุมากแล้วแต่สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนคือลูกๆนะครับเปลี่ยนท่าทีของเราในการจะพูดคุยกับแม่ของเราทำให้แม่ของเรายินดีนะครับยกย่องชมเชยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งพระพีบอกว่าให้เราทำให้มารดาชื่นใจนะสุภาษิตบทที่23ข้อ22ถึง25บอกว่าจงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย
จงซื้อปัญญาวินัยความรอบรู้บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีอย่างยิ่งบุคคลผู้ให้กำเนิดบูชาที่ฉลาดจะยินดีด้วยกันกับเขาจงให้บิดาของเจ้ายินดีและให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรี
คือลูกๆจะต้องคิดให้มากว่าทำยังไงที่ให้พ่อแม่โดยพ่อคุณแม่ของเรารู้สึกยินดีเสมอที่เห็นหน้าเราเนาะไม่ใช่เห็นหน้าแล้วก็ไมเกรนขึ้นตลอดอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเมื่อเห็นลูกนะครับไม่ว่าจะลูกเล็กหรือเป็นวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวหรือคนโตคนที่มีครอบครัวของตัวเองแล้วเนี่ยแม่ก็ยังเป็นแม่อยู่เสมออย่างที่บอกคุณแม่ถามพวกเราว่ากินข้าวหรือยังแม่ยังห่วงใยเสมอนั่นเราเองต้องคิดว่าเราเองจะทำยังไงให้แม่เราพ่อของเราได้มีความยินดี ประการหนึ่งก็คือว่าพระภิกษุบอกว่าให้ฟังคำสอนของพ่อแม่นะฟังคำสอนของพ่อแม่และทำตามเมื่อลูกเป็นคนดีแค่นี้คิดว่าพ่อแม่ก็พอใจละเมื่อลูกเป็นคนดีแม่ก็ดีใจพ่อก็ดีใจพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ8ข้อ9นะก็ได้พูดว่าให้ลูกๆก็ฟังคำสอนของพ่อแม่นะครับแล้วเองสิ่งเหล่านี้ลูกเองก็จะรับพรจากพระเจ้าด้วยนะครับมีหลายอย่างที่เราสามารถทำให้แม่ชื่นใจได้ในบ่ายวันนี้เนาะหลายคนคุณแม่ไม่อยู่แล้วเหมือนแม่ผมก็ไม่อยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานเผื่อสำหรับคุณแม่ทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเราได้นะครับบางทีเราต้องสำรวจลูกๆต้องสำรวจตัวเองว่ามีอะไรที่ทำให้แม่เสียใจมีคำพูดไหนที่ทำให้แม่เสียใจอาจจะต้องขอโทษเนาะขอโทษแม่มีคำแนะนำอีกหนึ่งว่าให้ไปหาแม่นะครับไม่ใช่เฉพาะวันแม่เท่านั้นเองแต่เมื่อมีโอกาสหลายครั้งลูกหลายคนไปหาแม่เวลาที่แม่หมดลมหายใจแล้วซึ่งช้าเกินไปนะครับอย่างน้อยก็โทรศัพท์ไปหาแม่ส่งข้อความเดี๋ยวนี้คุณแม่หลายคนมีมือถือแล้วนะครับชอบสวัสดีวันจันทร์ใช่ไหมคุณแม่หลายคนไม่มีอะไรทำก็สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอย่าเบื่อเนาะที่เขาจะส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารให้เราส่งข้อความไปบ้างขอบคุณแม่นะครับให้แม่มีกำลังใจอเมนไหมครับพี่น้องนะครับใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าบ่นว่าคุณแม่นะครับเอาอาจจะไม่รู้ทันเทคโนโลยีไม่รู้นู่นรู้นี่เท่ากับเด็กสมัยนี้ก็ช่วยเหลือท่านนะครับด้วยใจเย็นนะครับแล้วก็บอกว่าให้หาโอกาสทำกิจกรรมกับคุณแม่นะครับไปนั่งดูทีวีกับแม่พาแม่ไปทานอาหารทำการฝีมือกับแม่สามารถทำได้หลายอย่างอีกอย่างหนึ่งที่แม่ชอบมากคือการกอดเนาะเขากอดลูกมาตั้งเล็กๆนะครับถ้าเราไปกอดแม่เนาะแม่คงจะดีใจใช่ไหมครับคุณแม่ทั้งหลายเนาะถ้าลูกๆมากอดนะครับผมสอนลูกชายว่าพ่อแม่คือเราเนี่ยซึ่งเป็นพ่อแม่ก็สอนลูกๆเสมอนะครับให้กอดแม่กอดพ่อและขอบพระเจ้าลูกอายุ20กว่าทั้ง2คนยังกอดพ่อและแม่ทุกวันนะครับโดยเฉพาะแม่เนี่ยโอ้ภูมิใจหน้าบานทุกวันเพราะว่าลูกชาย2คนจะมากอดมาหอมทุกวันเลยนะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ลูกๆสามารถทำให้กับแม่ได้กอดแม่หอมแก้มแม่แล้วก็ให้สิ่งที่แม่ชอบนะครับแม่หลายคนเมื่อลูกซื้อของไปฝากเนี่ยบอกซื้อมาทำไมแล้วก็กินไปซื้อมาทำไมแพงแล้วก็กินไปนะก็บ่นไปเรื่อยนะครับแต่ก็ชอบที่ลูกๆก็ซื้อไปฝากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ทำให้แม่ชื่นใจคือฟังแม่ฟังแม่เล่าเรื่องฟังแม่อดีตเล่าอดีตนะคนแก่มักจะเล่าวนๆไปเรื่อยใช่ไหมนะครับเราอย่าพึ่งตัดบทว่าแม่รอบที่10แล้วแม่รอบที่100แล้วนะครับฟังแม่นะแค่นั่งอยู่กับแม่แม่ก็แข็งแรงขึ้นละใจชื้นขึ้นละนะครับแล้วก็อาจจะให้ของขวัญที่แม่ชอบก็ได้นะครับนั้นอีกประการหนึ่งที่สุดท้ายก็คือว่าดูแลแม่ของเราพระเยซูบอกกับสาวกบอกว่าและพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตนนะครับ
สิ่งที่ดีที่สุดคือดูแลแม่จนยามแก่เฒ่าจนท่านจากโลกนี้ไปนะครับสุดท้ายอยากจะฝากกลอนหนึ่งไว้นะครับให้เราที่จะระลึกถึงพระคุณแม่ของเรานะครับกลิ่นความรักหอมนวลอวนไออุ่นมือละมุนเนียนนุ่มอุ้มอบขวัญทนุถนอมตรกองกอดยอดชีวันประหองป้องผองภัยอันตรายกี่สิบถ้อยร้อยคำลำพันพรอดที่ถ่ายทอดคำรักหลากความหมายกี่เปรียบเปรยสรรหามาบรรยายหรือเทียบสายใยรักจากมารดาครั้งที่ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่แม่คือครูสอนอ่านเขียนเรียนภาษาให้คำเตือนเสมือนแสงแห่งปัญญาให้วิชาคือรู้คิดที่ติดตนยามลูกเหนื่อยอนาถรแสนอ่อนล้าต้องการคำปรึกษาหาเหตุผลแล้วหันมองรอบกายคล้ายมืดมนยังพบคนหนึ่งคือแม่คอยแลมองแม่จ๋าแม่คือยอดสตรีที่ประเสริฐแม่เลอเลิศหนึ่งในใจไม่เป็นสองแม่สูงค่ากว่าหยาดเพชรเกล็ดสีทองเกินยกย่องด้วยล้านคำพร่ำพรรณนาหอมกลิ่นความรักนวลอวนไออุ่นรักลึกคุณแม่อบอุ้มคุมเกศา มือของลูกจึงร้อยเรียงถ้อยวาจาเป็นมาลาหอมรักกราบจากใจอย่าให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระเจ้าสำหรับคุณแม่ของเราอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของเรานะครับคุณแม่หลายคนอาจจะยังไม่เป็นคริสเตียนยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เราอธิษฐานขอพรให้ท่านเหล่านั้นดีไหมครับให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับอธิษฐานเผื่อออกเสียงด้วยกันอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของเราดีไหมครับให้เราออกเสียงด้วยกันครับพี่น้องแต่พระเดบพระบิดาเจ้าเราขอบพระองค์สำหรับคุณความรักพระเจ้าที่มีต่อทั้งหลายเราขอบพระองค์สำหรับคุณแม่ทุกๆคนที่ให้ความรักความเมตตาแก่เราทุกคนดูแลอุ้มชูเราทุกคนคุณแม่ทุกคนแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรคุณแม่ทุกคนให้รับพรความรักความเมตตาจากพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ด้วยสนับสนุนพระองค์ด้วยขณะพระบิดาเจ้าขอบพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้านี้ขอพระคำของพระองค์ได้เตือนใจเราทั้งหลายที่เราจะระลึกถึงพระคุณของแม่แล้วก็ที่จะทำให้คุณแม่ของเราได้ชื่นใจขออวยพรคุณแม่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่หลายคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนยังไม่รู้จักพระเจ้าให้แม่เหล่านั้นได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้รับความรักของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะได้เปิดใจรับความรักความรอดของพระองค์ไว้ในชีวิตของท่านทั้งหลายขอให้คุณแม่ทุกคนที่นี่จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รับพระพรมีความชื่นชมดีที่มาจากพระองค์ทุกวันตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน